Radio Magazin.
Uz dobrodošlicu i izvodi sadržaja emisije. Reakcije na izvještaj Freedom House-a u kojem je Srbija označena kao djelimično slobodna zemlja. Predstavnik vladajućih Dragan Šormaz.
Mogu da kažem da se ne slažem sa tim izvještajem.
Opozicionar Borislav Stefanović.
Moram da kažem da je nažalost to očekivana posljedica ponašanja i rada jednog autoritarnog režima koji svoje kriminalne aktivnosti štiti nasiljem, uništavanjem institucija i potpuno medijskom kontrolom.
O opozicionom bloku u Srbiji govori analitičar Florian Biber.
Za takvu vrstu ugovora treba da bude, mislim, jasno i bitno da opozicija skuplja, mislim, što šire podršku ne samo stranke, nego također društveni pokreti.
Poslušajte, ima li političkih pritisaka na Haški sud, odnosno međunarodni rezidualni mehanizam? Murat Tahirović, predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida.
Mi imamo dosta povjerljive informacije da se Rusija žestoko uključila, naravno, uz preporuku Srbije da preostale slučajeve koji su pred tribunalom dovede u poziciju da ne bude presude.
Poslušajte kako se crnogorski opozicioni lider Nebojša Medojević iz Proruskog demokratskog fronta pridružio desničarskom pokretu Steva Bannona.
Dobro je biti u društvu nekih političkih struktura, političkih pokreta koji predstavljaju alternativu ovome po nama pogubnom globalističkom miješanju poslove i odluke na nivou suverenih država.
Na kraju ćemo vam predstaviti Anju Vujaković, koja je među najboljim od 96.000 studenata Bečkog univerziteta.
Kada bih ostala u Austriji ili u Europskoj uniji, poslije završetka diplomatske akademije, su mi definitivno sva vrata otvorena. Što se tiče Bosne i Hercegovine, to ja i dalje ne mogu da procijenim.
Najavljeno slijedi. Petu godinu zaredom Srbija bilježi pad na godišnjoj listi o slobodi u svijetu međunarodne organizacije Freedom House. Upravo zbog takvog trenda Srbija je u najnovijem izvještaju ove organizacije izgubila status slobodne države i ušla u kategoriju djelimično slobodnih, čime se pridružila većini drugih država u regionu. Globalno gledano, Freedom House poručuje da demokratija i sloboda u svijetu opadaju, a Branka Trivić bilježi reakcije.
Mogu da kažem da se ne slažem sa tim izveštajem.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Dragan Šormaz, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke, član nekoliko skupštinskih odbora, među njima i onog za evropske integracije.
Predsjednik Republike, u ovom slučaju Aleksandar Vučić, ne krši ustav ni u jednom obliku. To što predsjednik Republike komentariše neke društvene pojave, događaje ili situacije, pa šta je tu sad čudno? Sad je to kršenje, ne znam, pa on ne može da odlučuje u ime vlade, u ime ministarstva, ne može da radite poslove, ali može da komentariše.
Izričit je Šormaz. Na drugoj strani Borislav Stefanović, čelnik Levice Srbije, jedna od članica opozicionog saveza za Srbiju, smatra da ovaj pad Srbije u području demokratije uopšte nije neočekivan.
Moram da kažem da je nažalost to očekivana posljedica ponašanja i rada jednog autoritarnog režima koji svoje kriminalne aktivnosti štiti nasiljem, uništavanjem institucija i potpuno medijskom kontrolom. Dakle, mislim da je i taj izveštaj potpuno u sklopu onoga što narod traži na ulicama i što jeste sada još jedna zima našeg nezadovoljstva i potrebe da najzad Srbija dođe na nultu tačku uređenog normalnog društva u kojem se različitosti poštuju, u kojoj rad nije jeftin, u kojoj je svaki pojedinac zaštićen, a pravo na stav i mišljenje može da se iskaže u javnom prostoru. To sve danas nemamo.
Ocenjuje Stefanović. Dragan Šormaz, poslanik naprednjaka, radikalno je drugačijeg stava.
To kažu Englezi, everything is in the eye of the beholder, znači u sve je u oku posmatrača. Zavisi šta vi kao neko ko pravi izveštaj o Srbiji želite da predstavite i napišete. Ne želim da sad govorim ja tu nešto protiv Freedom House-a, ali mi je čudan taj njihov izveštaj. Znači šta znači napadi na novinari? Pa juče je napadnut novinar koji je pokušao da izveštava sa opozicionog skupa. Šutnut je u stomak. Oni su bili protiv što je došao izveštač Radio Valjeva da izveštava sa tog skupa. Pa ko ste vi da birate ko će da izveštava sa kog skupa? A to je bio ovaj skup Saveza za promjenu.
Kaže Šormaz. Valjevska policija je 1. februara uhapsila MG i BP zbog postojanja osnova sumnje da su na protestu Udruženja boraca rata od 1990. godine fizički napali novinara Radio Valjeva 2 i portala Kolubarski info Marka Ćimovića. Borisav Stefanović ispred Levice Srbije, odnosno Saveza za Srbiju, za atmosferu i stvarnost nasilja u Srbiji prstom upire u aktuelnu vlast.
Mi imamo jednu autokratiju i jedan poludiktatorski režim u evropskom modelu. Freedom House očigledno nije se dao zavarati. Žao mi je što je naša država to dočekala, ali znam da ćemo mi svi zajedno i opozicione stranke i građani na ulicama učiniti sve da ovaj izveštaj što kraće bude aktuelan.
Ono što povodom izveštaja Freedom House-a za prošlu godinu najviše brine Izabelu Kisić, izvršnu direktoru Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, jeste nepovoljna tendencija.
Naime, mi smo imali stalno poboljšanje rejtinga negde do 2010. 11. Onda smo imali stagnaciju do 2014. godine. Od 2014. stalno ide taj pad rejtinga, odnosno sužavanje političkih i građanskih prava. To je zabrinjavajuće što nas očigledno od neslobodne zemlje deli praktično jedan korak. To urušavanje potpuno institucija i simbolično šta se dešava sve krajem godine i početkom ove godine, kao što je recimo uništavanje poslednje nezavisne institucije, to je institucije poverenika za slobodan pristup informacijama, ili kao što smo imali primere izbora u Lučanima, ili na kraju spaljivanje kuće novinara Jovanovića. Tako da su to sve trend koji ukazuju da će se situacija u pogledu političkih i građanskih sloboda i dalje pogoršavati.
Organizacija Freedom House već 49 godina sprovodi godišnja globalna istraživanja demokratije i sloboda u svetu. Rezultati tih merenja sabiraju se u takozvanom kompozitnom indeksu, koji se bazira na bodovanju stanja u područjima demokratske vladavine, izbornog procesa, civilnog društva, nezavisnosti medija, lokalne demokratske vladavine, pravosuđa i korupcije. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org Predstavnici dijela opozicije u Srbiji, odgovarajući na poziv organizatora protesta 1 od 5 miliona, usvojili su tekst sporazuma sa narodom od 7 tačaka na sastanku održanom u Beogradu u srijedu. Između ostalog, tekstom se obavezuju da će napustiti rad svih skupština u kojima su ukinuta demokratska načela. Šta bi trebalo da sadrži ugovor opozicije sa narodom koji protestuje na ulicama Beograda i sve većeg broja gradova u Srbiji? Branka Mihajlović pitala je Florijana Bibera, direktora Centra za jugoistočnoevropske studije u Gracu.
Za takvu vrstu ugovora treba da bude, mislim, jasno i bitno da opozicija skuplja, mislim, što šire i podršku ne samo stranke, nego također društveni pokreti. I naravno, kad gledamo o zahtjevima, najbitnije jeste da se vrati funkcioniranje demokratske institucije u ovoj zemlji. I to treba da bude fokus i ne neki pitanje da li to Kosovo, da li nešto treće. Znači, funkcioniranje institucije je uslov za sve ostalo.
Znači, vi mislite da u ovom trenutku nije potrebno političko određivanje prema temi Kosovo ili evropski put u Srbiji?
Kad govorim da uslov za sve ostalo su demokratske institucije, to znači također da jedini put koji bi to dugoročno obezbedio jeste evropska integracija. To bi bilo baš opasno ako se odustaje od tog da se to traži, pogotovo ako gledamo da trenutno možda vlast govori da želi evropske integracije, ali suštinski to ne radi. Znači, kad gledamo ponašanje na unutrašnjem planu što se tiče vladavine prava i također što se tiče ove suštinske pripreme zemlje za članstvo u Evropsku uniju, onda jako malo radi. Ako se ne spomeni evropski put, onda također i taj argument sam često čuo od zvaničnika Evropske unije i zemlje članice koje su rekli, pa mi sarađujemo sa Vučićem zato što kad gledamo opoziciju, ne znamo ko je naš partner. I ja mislim da to bi bio veliki opasnost da opozicija propusti šansu da gradi dobre odnose sa Evropskom unijom, sa zemlje članica, sa političkim strankama tamo i da bude jasna poruka, mi hoćemo Evropsku uniju. Ima, naravno, može da bude razne uslove, može da bude i kritike prema Evropskoj uniji, ali ako se to ignoriše, onda se sprečava ikakva podrška sa strane Evropske unije, sa strane zemlje koje su demokratske zemlje. Što se mi tiče Kosova, ja mislim da to bi bio greška, zato što prvo opozicija je duboko podijeljen po tom pitanju. Mislim, ne postoji jedinstveni stav, ne postoji jasno drugi plan, to je, ja mislim, to je više neka klopka za opoziciju.
Da li još uvijek Brisel misli da je Vučić jedini garant rješenja za Kosovo?
Naravno, protesti pokazuju da Vučić nije tako čvrst u svojoj poziciji. Nije toliko očvršćenje svoje moć nego kako izgleda u formalnom smislu. I to je možda dobro da se ne može ignorirati da postoje druge razmišljenje u ovoj zemlji. Ali sa druge strane se stiče utisak da on je jedini koji može rešiti tu pitanje zato što opozicija još tvrđe u tim pozicijama nego on. I to naravno ide onda u njegovom korist i ne u korist opozicije zato što na ovakav način se ojačava njegov kredibilitet van zemlje i u tom smislu bolje poruka bi bilo da se kaže i mi smo, naravno smo spremni za pregovore i za razgovore, to je bitan, ali na drugi način, na primjer. Ne iza zatvorenih vrata, ne skriveno. I to bi bilo već neka druga vizija, neka vizija kooperativnost i otvorenost koju sadašnji vlast očigledno ne pokazuje.
Vi ste na svom Twitter profilu napisali da koalicija u čijem su sastavu desničarski pokret Dveri ima ozbiljan problem sa kredibilitetom. Zašto to mislite?
Mislim, zato što Dveri je jedna politička stranka koja je ekstremna desna politička stranka koja bi se vodio zajedno sa najekstremnim pokretima i strankama u Evropi koji podržavi neke vrednosti koje su neliberalne vrednosti i koje nisu u skladu sa nekim liberalnom demokracijom. Znači, ja bi se plašio ako oni bi došli na vlast da bi se ponašao na način koji bi bilo isto ili možda čak gore nego sadašnji vlast.
Bio je to Florian Biber, direktor Centra za jugoistočne evropske studije u Hradcu, sa kojim je razgovarala Branka Mihajlović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon što je sudija Međunarodnog mehanizma za krivične sudove Kristof Luge napustio ovu funkciju, izrazio je zabrinutost zbog kršenja sudske nezavisnosti uz pomoć Ujedinjenih nacija. Ovo nije prvi slučaj da sudije ukazuju na moguće političke pritiske. U Bosni i Hercegovini postoji bojazan da bi to u konačnici moglo uticati na ishode konačnih presuda, naročito u slučaju Ratka Mladića i Radovana Karadžića, s obzirom da je Fluge bio jedan od sudija koji su donijeli prvostepenu presudu Mladiću. Dženana Halimović ima priču u cjelini.
Kršenje nezavisnosti sudstva je jedna od zabrinjavajućih pojava na koju je nakon odlaska s funkcije ukazao bivši sudija Međunarodnog mehanizma za krivične sudove u Hagu, Kristof Flige. Kao primjer izdvojio je turskog sudiju Aydina Sefa Akaya, koji zbog toga što nije miljenik turskih vlasti nije dobio produženje mandata. U intervjuu za njemački Die Zeit, sudija koji je donio prvostepenu presudu na doživotni zatvor bivšem komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću, ukazao je i na određene propuste, te bojazan žrtava u Bosni i Hercegovini da bi postupci protiv Mladića i bivšeg predsjednika Republike Srpske, osuđenog na 40 godina zatvora, Radovana Karadžića, mogli imati u konačnoj presudi drugačiji ishod. Murat Tahirović, predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida, kaže da su znakoviti slučajevi presuda Anti Gotovini, Mladenu Markaču i Momčilu Perišiću, te da imaju i informacije da se slično može dogoditi i u Mladićevom i Karadžićevom slučaju.
Mi imamo dosta povjerljive informacije da se Rusija žestoko uključila, naravno uz preporuku Srbije, da preostale slučajeve koji su pred tribunalom dovede u poziciju da ne bude presude, odnosno da ili Mladić bude pušten na slobodu zarad liječenja, naravno poslije toga se nikada ne bi pojavio u tribunalu, ili da presude budu oslobađajuće. Mislimo da su bile tačne s obzirom da je pokrenuta procedura od strane odbrane i Mladića i Karadžića se promijeni sudsko vijeće.
Upravo je udovoljavanjem oboma branilaca u Mladićevom i slučaju protiv Radovana Karadžića da određene sudije proglasi pristrasnima, istakao i sam Flige, navodeći kako smatra da je to učinjeno ili iz neznanja ili ignorantnosti. U radu tribunala postojali su različiti pritisci i činjenjem i nečinjenjem, kaže direktor istraživačko-dokumentacijenog centra iz Sarajeva Mirsa Tokača. U vremenu kada se čeka na određene presude, upozorenje smatra jako važnim.
Jer se radi o dvojici u prvom stepenu presuđenih najodgovornijih što političkih, što vojnih rukovodilaca onoga što se danas zove Republika Srpska. Ali se ne radi samo o njima, nek se radi i o učešću Jugoslovenske narodne armije i Srbije, odnosno onoga što se u tom trenutku zvalo Jugoslavija, u agresiji na Bosnu i Hercegovinu, jer obnovljeni postupak za Stanišića je zapravo izuzetno važan, jer DB, ali ne samo DB, nego i vojna struktura je direktno učestvovala u pripremi, realizaciji planova. Ono što je najveći propust tog tribunala i u čemu on uopće svoju ulogu nije ispunio, jeste da su izostale mnoge optužbe koje su morale biti pripremljene i podignute protiv najodgovornijih u generalštabu bivše Jugoslovenske narodne armije.
Pojedine sudije u tribunalu došle su bez prethodnog sudskog iskustva, ocjenio je Flige u intervju, a njihove su odluke ponekad bitno uticale na ishode i tumačenja. Potvrdila je ovo za Radio Slobodna Evropa i Vasija Vidović, advokat s višegodišnjim iskustvom u tribunalu, gdje je najprije radila u uredu tužioca, a potom i kao branilac u nekoliko predmeta. Kaže da nije primijetila političke uticaje, ali pretpostavlja da bi mnogo bolji uvid u sve imao sam Flige. Osvrnula se i na njegovu opasku o tome kako su ratni zločinci dočekivani kao heroji u Srbiji i Bosni i Hercegovini, naglasivši kako je upravo nebriga o žrtvama razlog za zabrinutost.
Što mi daje razlog više da se brinem, jeste da prilično mirno međunarodna zajednica posmatra, pogotovo tribunal, uz blage osude to što praktično ratni zločinci skoro da svojim izlaskom iz zatvora postaju ne samo amnestirani u moralnom smislu, nego se proglašavaju junacima i herojima. I mislim da je sam tribunal propustio odavno usloviti ostatak kazne, onu trećinu koju daje praktično kao oprost, taj oprost usloviti ponašanjem koje je adekvatno osuđenom ratnom zločincu.
Podsjetimo, Flige nije prvi sudija koji je ukazivao na političke pritiske. Svojevremeno je na to upozorio i tadašnji sudija Frederik Harhoff, koji je u pismu svojim kolegama iznio ocjenu da Haški sud ne dijeli pravdu, već provodi političke odluke. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
4 istrage specijalnog tužilaštva protiv vlasnika Atlas grupe Duška Kneževića, istrage protiv visokog funkcionera Demokratske partije socijalista i bivšeg viceguvernera Centralne banke, inicijative parlamentarnih partija za rasvjetljavanje potencijalnog nezakonitog finansiranja kampanje vladajuće Demokratske partije socijalista u izbornom periodu, tužbe nevladinih organizacija protiv čelnika najviših državnih institucija. Trenutni su epilog afera proizašlih od početka slučaja Atlas. Mogu li ovi procesi dovesti do istine o događajima u prethodnih skoro 15 godina? Tema je o kojoj je Srđan Janković razgovarao sa bivšim poslanikom i danas poslovnim konsultantom Srđanom Perićem.
Presudno je važno da svi otvoreni slučajevi dožive pravni epilog, saopštio je za Radio Slobodna Evropa bivši poslanik i današnji poslovni konsultant Srđan Perić, komentarišući veliki broj aktuelnih istraga, tužbi i političkih inicijativa nastalih nakon otvaranja slučaja Atlas. Odgovarajući na pitanje hoće li doći do istine o događajima iz prethodnih skoro 15 godina koji se odnose na povezanost biznisa i politike u Crnoj Gori, Perić kaže:
Nesporno je da ovo nikoga nije iznenadilo. Ključna je stvar šta ćemo mi sa tom istinom i da li smo mi spremni da se suočimo sa njom, da je mijenjamo, ili ćemo prosto i dalje sa dva različita pola društva samo kritikovati ili braniti neke činjenice. Nažalost, u crnogorskom poslovnom ambijentu teze da biste dobili značajniji posao i morate biti klijentelistički vezani ili direktno posegnuti za korupcijom nije nikakva novost.
4 istrage specijalno tužilaštvo Crne Gore vodi protiv vlasnika Atlas grupe Duška Kneževića za pranje novca, organizovanje kriminalne grupe i utaju poreza. Specijalno tužilaštvo vodi istragu protiv visokog funkcionera Demokratske partije socijalista Slavoljuba Stjepovića, koji na emitovanom snimku preuzima koverat od Kneževića sa navodno blizu 100.000 eura za potrebe partije u izbornom periodu. Na pitanje kakve mogu biti posljedice po društvo i državu, ukoliko se pokaže da je samo u ovim slučajevima biznismen Knežević uslugama, funkcionerima DPS-a i donacijama vladajućoj partiji kupovao i naklonost institucija za opstanak svog biznisa u Crnoj Gori, Srđan Perić kaže:
Mi imamo praksu koja je prisutna 3 decenije, koju je gospodin Knežević kristalno jasno objasnio. Korupcija kao termin koji znači prosto iskrivljavanje u poslovanju, dovodi do toga da mi nismo društvo, nažalost, zajednica koja stvara, nego zajednica koja dili i plijene.
U međuvremenu je biznismen Knežević i njegova Atlas grupa podnijela 2 krivične prijave, u kojima tereti najviše državne funkcionere, između ostalih guvernera Centralne banke Radoja Žugića, predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, predsjednika Privrednog suda Blaža Jovanića. Nevladina organizacija MANS je također podnijela u međuvremenu 2 krivične prijave. Komentarišući talas krivičnih prijava i kontraoptužbi koje su pokrenute u kratkom roku, advokat i analitičar Sergej Sekulović ocjenjuje da se njima unosi između ostalog konfuzija u javnost.
Problem u čitavoj ovoj situaciji jeste taj što dobar dio crnogorskog društva ne vjeruje crnogorskim institucijama i odnosno dovodi direktno u pitanje. I onda se postavlja pitanje ko treba crnogorskom društvu u krajnjem da da odgovor na sva ova pitanja.
Kompletna afera ima i svoju političku dimenziju i trebalo bi da dobije i politički epilog. Zbog afere Koverat, opoziciono socijaldemokratska partija je predala potrebne potpise poslanika za saziv vanrednog zasjedanja Skupštine Crne Gore. Opozicioni demokratski front je najavio da će kolegama iz opozicije predložiti da pokrenu postupak razrješenja predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Bio je to Srđan Perić, bivši poslanik, danas poslovni konsultant, a opozicioni Crnogorski pokret za promjene, članica Demokratskog fronta, uskoro će postati prva stranka iz Crne Gore koja će se priključiti fondaciji Movement, čiji su osnivači bivši savjetnik Donalda Trumpa, lider svjetskog alt-righta Steve Bannon i Matteo Salvini, lider italijanske ekstremno-desne stranke Liga. Šta su motivi za priključenje Crnogorske partije populacije? Populističkoj grupi koja promoviše antiimigrantsku politiku i fondaciji koja se protivi aktualnim strukturama Evropske unije, čućemo od Srđana Jankovića.
Aktivnosti opozicionog pokreta za promjene na stvaranju relacija sa partijama desnog centra Evrope i Amerike, prisustvom predsjednika stranke Nebojše Medojevića i inauguraciji Donalda Trumpa, potom priključenje asocijacijama i institutima konzervativnih partija, pokret za promjene bi mogao postati dio pokreta koji u Evropi okuplja desničarske stranke koji se priprema za izbore za Evropski parlament u maju ove godine. Prema riječima Nebojše Medojevića, to će biti alternativa ljevičarskim i mainstream pokretima, te su protivnici aktuelnim partijama koje sada dominiraju Evropskim parlamentom.
Argument nije međunarodna internacionala, to je fondacija koja će pokušavati da pomogne antiglobalističke pokrete, suvereniste, političke pokrete u zemljama koje žele da se odluke o sudbini građana donose u tim zemljama od strane nacionalnih parlamenata i vlada, i da ne budu pod uticajem nacionalnih nedemokratskih struktura, posebno Evropske komisije, Međunarodnog monetarnog fonda, svih tih struktura koje se razvijaju zadnjih 30 godina pod plaštom globalizma. Dobro je biti u društvu nekih političkih struktura, političkih pokreta koji predstavljaju alternativu ovome po nama pogubnom globalističkom miješanju poslove i odluke na nivou suverenih država.
Osnivači pokreta su Steve Bannon, bivši savjetnik američkog predsjednika Donalda Trumpa, i Matteo Salvini, lider italijanske ekstremno-desničarske stranke Liga Nord. U procesu mogućeg priključenja je francuski nacionalni front Marine Le Pen, a za sad nije sigurno da li će se pridružiti i mađarski premijer Viktor Orban. O perspektivi i političkoj ideologiji pokreta pitali smo Bodo Webera iz Berlinskog savjeta za politiku demokratizacije. Weber kaže da je za sada teško predvidjeti kako će populisti proći na predstojećim izborima za Evropski parlament, ali će njihova pojava, kako kaže, natjerati na jaču saradnju tradicionalne stranke u Evropskom parlamentu.
Ono što ih spaja, ono što spaja sve populiste, nacionalistička politika, posebno pitanje imigraciju, iznimno restriktivna, desničarska migracijska politika. Vidjet ćemo kako će biti upisanje tih populističkih ultradesničarskih stranaka kao frakcije ili ne, kao jedna ili više u budućem sazivu Europskom parlamentu, koliko će biti populisti dobiti na snagu. Malo je to teško predviditi sad, sigurno će oni dobiti više mjesta, sigurno će to natjerati tradicionalne stranke u Europskom parlamentu da još više sarađuje.
S obzirom da u pokret ulaze ekstremno desničarske stranke, populističke partije, pitali smo Nebojšu Medojevića koliko je to u skladu sa postojećim programskim opredjeljenjima pokreta za promjene.
Tamo ima različitih, da kažem, političkih pokreta i političkih partija, ali niko ne traži pokreta za promjene, niti od bilo koga da mijenja svoje političke programe. To je tako u začetku, tako da sigurno će biti različitih stranaka, kada među njima ima i ekstremno desnih političkih stranaka, ali sve su to demokratske stranke i sve su to stranke koje se zalažu za ozbiljnu temeljnu rekonstrukciju Evropske unije i za jačanje suvereniteta država.
Jedan od ključnih motiva za priključenje pokretu Steve'a Bannona je neefikasnost dosadašnjeg procesa evropskih integracija u Crnoj Gori na prihvatanje evropskih standarda, kaže Medojević. Na pitanje da li će se istom pokretu pridružiti i druge članice opozicionog demokratskog fronta, konkretno Nova Srpska demokratija i Demokratska narodna partija, Nebojša Medojević odgovara odrečno.
To je
jasno bilateralna aktivnost međunarodna pokreta za promjene i kontinuitet naših pokušaja da uspostavimo što tješnju saradnju sa donosiocima odluka na zapadu, dok su kolege Mandić i Knežević više orijentisane na dobru saradnju sa strankama u Srbiji, Rusiji i u regionu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Anja Vujaković je među najboljim od 96.000 studenata Bečkog univerziteta. Ova mlada prijedočanka govori 4 jezika, studira diplomatsku akademiju i želi da bude dio bosansko-hercegovačke diplomatske misije, iako je svjesna kako se u ovu oblast zapošljavaju stranački i nacionalno podobni kadrovi. S Anjom Vujaković razgovarala je Dženana Karabegović.
Anja, vi ste među 96.000 studenata Bečkog univerziteta proglašeni najboljom studenticom i to sa prosjekom ocjena 10. Na koji način ste to uspjeli?
Ne vjerujem da sam ja jedina. Javila sam da sam najbolje rangirana. Moje krajnji cilj bio da budem primljena na diplomatsku akademiju na kojoj postoje samo master programi i ne postoji prijemni ispit. Znači morate da izgledate odlično i veoma poželjno na papiru da bi vas primili. Jedan od načina da izgledate dobro na papiru je da imate savršene ocjene, da pokažete da ste motivisan i predan student. Tako da je meni cilj bio da imam što bolje ocjene i sa puno predanosti, sa puno učenja i s puno motivacije sve je moguće, čak i ako se studira na stranom jeziku.
Diplomatska akademija ne postoji u Bosni i Hercegovini. Koje su joj glavne odlike? Šta je to što vi proučavate?
Diplomatska akademija se fokusira da pripremi buduće diplomate na multidisciplinaran način. Imamo 5 osnovnih jezgra našeg studija. Prvi je pravo, drugi je ekonomija, treći su međunarodni odnosi i četvrti je moderna istorija. Proučavamo istoriju uglavnom od Francuske revolucije pa nadalje, zato što se smatra da su to najbitniji događaji koje treba da znate da biste razumjeli današnje stanje međunarodnih odnosa. I zadnje jezgro su jezici. Prije nego što vas prime, u principu je potrebno da govorite par jezika, ali se fokusiraju da dovedu studente na najviši mogući nivo njemačkog, engleskog i francuskog. Doduše, većina studenta već govori tečno ta tri jezika kada dođu na akademiju, tako da akademija financira naše kurseve i drugih stranih jezika.
Već ste na početku rekli da vam je problem bio kad ste došli u Beč što niste znali njemački jezik. Da li to znači da ste francuski i engleski znali dobro prije nego što ste došli u Beč ili ste i to morali da učite naknadno obzirom da danas govorite 4 jezika?
Engleski sam već govorila poprilično tečno, mada nije bio na tom nivou baš na kojem se zahtijevaju C2 Cambridge diplomu iz engleskog jezika, što je u principu na nivou akademskih materija. Njegovornika. To je bio popriličan izazov zato što ispit traje 8 sati sa jako malo pauza. Francuski sam tek na nekom B1 nivou, a španski sam studirala tokom svojih bachelor studija.
Mislite li vi da ćete lakše doći do posla zbog toga što ćete završiti diplomatsku akademiju?
Kada bih ostala u Austriji ili u Europskoj uniji, poslije završetka diplomatske akademije su mi definitivno sva vrata otvorena. Što se tiče Bosne i Hercegovine, to ja i dalje ne mogu da procijenim. Neki razum mi govori da bih trebala da imam neku prednost sa svim stranim jezicima koje govorim i sa obrazovanjem koje sam primila, pošto po mom znanju samo par studenata iz Bosne i Hercegovine ikad posjećivalo diplomatsku akademiju. To mi govori neki zdravi razum. Međutim, iskustva drugih studenata su uglavnom negativna. Uglavnom ljudi pokušaju da se vrate, da nađu neki posao u svom fahu, ali jako često ljudi se vrate nazad zato što prosto ne mogu da nađu posao u Bosni i Hercegovini.
Gdje vi sebe vidite nakon završetka diplomatske akademije?
Idealno bi za mene bilo da predstavljam Bosnu i Hercegovini u Ujedinjenim nacijama ili u nekoj drugoj međunarodnoj organizaciji ili da radim u bilo kojoj ambasada Bosne i Hercegovine u svijetu.
U bosansko-hercegovačkoj diplomatiji su stranački podobni. Vjerujete li vi da će vas tako mladu, sposobnu, sa znanjem 4 strana jezika zaposliti baš zbog vaših sposobnosti?
Neki zdrav razum nalaže da diplomate ne bi u principu trebalo da dolaze ni iz jedne stranke. Tako da ja ću definitivno da pokušam i nadam se da će trud i rad da mi se isplate.
Anja Vujaković, među najboljim od 96.000 Bečkog univerziteta, sa njom je razgovarala Dženana Karabegović. Toliko u izvodima iz sadržaja radija Slobodna Evropa. Više možete potražiti na internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.